Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Вольга Міцкевич. Розпочинаємо програму «Кардіограма». Сьогодні обміркуємо, як знайти адвоката, як поводить себе у суді. Уласним досвідом ділиться Павел Свердлов.
Наглядівшися голівудських судових драмов, я мару оборонять себе сам.
Чого варте життя жабрака?
Однажды мне вообще в наглую ответили, говорят, нам труп списать легче.
Горо-участковый пришел с пробачением.
Приехали ко мне домой из Быховского РОВД, начальник уголовного розыска Кудров представился. Он сказал мне, что, говорит, я привез вам горе. Ну, какое горе, я говорю? Он сказал, что участковое.
Розпочинаємо програму «Кардіограма» загляду правоабарончих новин. Не глядячи на існування чорних списів нев'язних білоруських чиновників у Європейський Союз, Лідія Ярмошна, старшиня ЦВК 12 і 13 липня, усе ж наведає Вену. Керівництво ЦВК нібито отримало запрошення на конференцію Організації по безпеці і супрацовництві у Європі. У свою чергу секретар ЦВК Миколай Лазовік відмовився від працівного візиту, тим не менш. Насупраць уваходу у будинок, де зібралися удільники мероприятия, у гэтыя дні мясцовыя беларусы ладзяць пікеты. Як распавіла Еўрарадыё мастачка Марына Напрушкіна, між іншым Ярмошына пабачыла плакаты са сваімі вядомымі выказваннямі. Паводле Напрушкінай, удзельнікі акцыі хочуць нагадаць еўрапейскім палітыкам, як улады Беларусі адносяцца да АБСЕ. На гэтую канферэнцыю АБСЕ дэмакратычныя выбары і назіранне за імі не патрапіць сустаршыня грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Корнеенко.
Программа «Кардиограмма».
Нягледзячы на тое, што кіраўнічка ЦВК Ярмошына прыляцела на канферэнцыю АБСЕМ, сакратар ЦВК Лазавік не хоча бачыць на выбарах назіральнікаў АБСЕ. Мікалай Лазавік шкадуе, што Беларусь накіравала запрашэнне АБСЕМ даслаць назіральную камісію, місію на парламенцкія выбары. На прэс-канферэнцыі 11 ліпеня сакратар ЦВК заявіў, што нават згодны, каб яго называлі апазіцыянерам за такія думкі. Па словах Лазавіка, які перадае Інтэрфакс-бай, ён зняверыўся ў аб'ектыўнасці высноў, якія рыхтуюць місія назіральнікаў ад АБСЕ.
Кардыяграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Шведскім медзвежным дэсантам зацікавілася прэзідэнцкая камісія. Яна правярае усе часці ваенна-паветраных сілаў і войскаў супрацьпаветранай абароны. Як паведамляе Белапан, у камісію ўваходзяць прадстаўнікі Савета бяспекі і Міністэрства абароны. Нагодай для праверкі стала інфармацыя пры лёце аднаматорнага самалёта са шведскім экіпажам. 4 ліпеня ён раскідваў плюшавых мішак над Інвянцом і заходняй ускраінай Мінск. Пролятаў над сталічнай ЦЭЦ номер 4. Плюшавыя медзведзікі былі з цыбулькамі, заклікамі да абароны правоў чалавека, свабоды слова. Міністэрства абароны і дзяржаўны памежны камітэт Беларусі, аднак, заявляюць, што парушэння паветранай мяжы Беларусі не было.
Хлопчык Паша, очень любіць радіо наша.
Працягваем агляд праваабарончых навін. Гэта праграма «Кардыяграма» і пераносімся ў рэгіёны. Бабруйскія рабочыя пратэстоўцы ўступілі ў незалежны прафсаюз. На бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактароў працягваюць пратэставаць. 9 ліпеня яны даведаліся, што ім былі зменшаны даплаты да заробку, пасля чаго рабочыя адмовіліся працаваць. Праўда, і страйкам сваю акцыю не назвалі. 10 ліпеня яны знаходзіліся на працоўных месцах, але працавалі надзвычай марудна, як паведамляе Радыё Свабода. На прадпрыемстве некалькі дзён працавала камісія, якая правярала, ці абгрунтаваныя патрабаванні рабочых. З камандзіроўкі ў Нямеччыне тэрмінова адклікалі дырэктара завода. Тым часам 18 рабочых уступілі ў незалежны прафсаюз.
Кардыяграма.
Берасцейцы адстаялі свае двары ад забудовы. Аптэку новабудоўлі хацелі паставіць на месцы зоны адпачынку ў двары дамоў нумар 77 і 79 па вуліцы Суворава. У аўторак пабываў старшыня абвыканкама Берасця Константин Сумар, інформує сайт «Віртуальний Брест». Чиновник довідався про безтерміновий пікет будовлі, де плакати, які вивішували жихари на її огороджі. Сумар признав, що жихари знайшли у документах порушення. Він пообіцяв, що дозвол на побудову аптеки у цьому місці дозвол буде відкликаний. І перекапану зелену зону відновлять. Потусовці особливо обуралися депутатами городського совета Наталією Іллініцькою і Сергієм Пухальським. Замість того, каб обороняти інтереси виборців, депутати уключили у делегації на перемови у гарвиканкам своїх людей, а тим лобірували побудову аптеки, пише сайт «Віртуальний Брест». До речі, аптека була б четвертою у гэтым районі города.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Улады Смолявіцкага района адмовілі грамадзянам у правядзенні мясцовага референдуму па пытанні будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Пра гэта Белапан паведаміў адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Паводле яго слоў, пры падтрымцы кампаніі мясцовыя жыхары сабралі подпісы за правядзенне мясцовага референдуму і падалі ў Смолявіцкі райвыканкам заяву з патрабаваннем зарэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні референдуму. Жыхары района павінны былі адказаць на одно пытанне, ці згодны яны з размяшчэннем на тэрыторыі Смалявіцкага района кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Нагадаю, 5 чэрвеня Александр Лукашенко падпісаў указ нумар 253, паводле якога ў Смалявіцкім районе Менскай вобласці на плошчы 8048 гектараў будзе створаны кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Парк будзе ўяўляць сабой асаблівую эканамічную зону, надзелены на 50 гадоў адмысловым прававым рэжымам. Прыярытэтныя напрамкі, якія плануюцца развіваць у парку, гэта электроніка, біямедыцына, тонкая хімія і машынабудаванне.
Праграма «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма» працягваецца. З вамі Вольга Міцкевіч. 7 ліпеня наш журналіст Павел Свярлоў выйшаў за Крэсціна пасля 15-го суткавага арышту. Цяпер мы дакладна ведаем падрабязнасці затрымання, судовага працэсу і адсідкі нашага журналіста. Паша падчас арышту вёў дзённік, з якім можна азнаёміцца на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Прапаную паслухаць адзін з эпізодаў гэтага дзённіка.
Тюрма, тюрма! Дай мені кличку! Стаття 17! Ключовий!
Яшчэ ў КПЗ я задумваюся, навошта мяне схапілі. Лічу суткі да парада 3 ліпеня. Атрымліваецца 11. Так я разумею, што на Крэсціна давядзецца ўпісацца надоўга. Думаю, выйграць маю справу ў судзе Маскоўскага района было немагчыма, тым лепш. Можна было эксперыментаваць, не баючыся наступстваў. Да суда мы пад'язджаем праз службовую браму. Жвавы канвойны адразу ж знікае вырашаць нейкія пытанні. Пазней ён не хавае таго, што мае добрыя стасункі з сакратаркай суда. Праз яе ён мог паведаміць суддзі што заўгодна, але перашкодзіць гэтаму ніяк нельга. Другі міліцыянт застаецца пасвіць мяне. З-за кратаў я гляджу, як у залю ўваходзяць суддзя і сакратар. Больш у залі няма нікога. Гэта, безумоўна, гуляе супраць абвінавачанага. Калі ніхто не бачыць, несправядліва судзіць прасцей. Суддзя адразу пытаецца, ці ёсць у мяне якія-небудзь хадайніцтвы. Адказваю, што хачу выклікаць адваката. У пасяджэнні абвяшчаецца перапынак на 40 хвілінаў. Ці можа чалавек, якога судзяць за адміністрацыйнае правапарушэнне, папрасіць болей?
Он спрашывает, но это не означает, что именно такое время будет предназначено. То есть просто-напросто, да, могут сказать, что вот у вас сейчас времени...
Тлумачыць Еўрарадыё адвакат юрыдычнай кансультацыі нумар 2 цэнтральнага раёна Вольга Савіч. Усяго 40 хвілінаў. Гэтага натуральна не хопіць, каб знайсці адваката, заключыць з ім дамову і прывесці ў суд. Тым больш, што жанчына, на абарону якой я разлічваю, недасяжная. Хвіліны цякуць, а канваір насядае. Калі не можаш знайсці адваката, ці пагаджайся на дзяжурнага, ці адмаўляйся ад абароны, настойвае ён. Я вырашаю адмовіцца ад дзяжурнага адваката. Па-першае, я не ўпэўнены, што ён будзе абараняць мяне належным чынам. Па-другое, наглядзеўшыся галівудскіх судовых драмаў, я мару абараняць сябе сам. І ў гэты момант я раблю першую сваю памылку. Працягвае Вольга Савіч.
Любы адвакат, он, конечно, на тобі в качестве дежурного, когда-то где-то бывает, если может сидеть на приёме в юр консультации. Но, опять же, очень могу сказать, что в отличие от уголовных, конечно, дел и гражданских, процент участия адвокатов по административным делам менее. значимой. В административном процессе, к сожалению, тут такая беда. Человек, который добился, чтобы прекратили производство, в последующем подать иск на кого-то, изыскать деньги, которые затрачены на адвоката, здесь еще законодательство не предусматривает.
Разгляд справы можно было б штучно затягнуть ходайніцтвами. Я не раблю гэтага, і гэта яшчэ одна моя помылка. Адвокат, якога знайшлі мои коллеги з Еврорадио, поспевае только на обвяшчэнне присуду. Калі б я дал ёй час, заявляючы ходайніцтвы, усё могло б скласціся інакш. Якія ходайніцтвы можна заявіць падчас адміністрацыйнага процеса?
Он может заявить ходатайство о вызове свидетелей, которые бы могли подтвердить или алиби, или позицию, во всяком случае, лица, который привлекается к ответственности. Он может заявить ходатайство о приобщении каких-то документов. Там, может быть, какие-то, я не знаю, письменные, именно подтверждающие его позицию.
Расповедая Еврорадио, загадчица Минской областной юридичной консультации номер один Людмила Гараховик. Посяджение узнавляется. Я отказываю судьи, что не признаю себе виноватым. Глупо признаваться у тым, чего ты не робил. Признание вины теоретично, але не факт, могло бы змягчить присуд. Але тады я згубил бы махчимость его обскарживать. Судья начинает опытывать первого свідку. Ён уваходит у залу с коридора и подписывает паперу с попереджением про отказность за лжесвідчення. А после расповедая подрихтованную версию моего затримания. Я разумею, что один и мой шанец зловить свідчення на несупадение дробных деталей. И начинаю задавать питания. Шмат питаний. Сидя у КПЗ, не губляйте часу. Анализуйте то, что с вами отбылося. Думайте над дробезями, у яких показаний тих, кто вас затримливал, могут разъестися. При конце процесса я рассказываю, что я пристойный человек, что обвинувачение у брудной лаянцы гучать абсурдно. Судья кивает и сходит у кабинетка, проз полгодины вернуться с принятым решением. Разом с ее у залу выходят журналисты и адвокат, якія нарэшце знайшлі мяне. Кажу рэдактару, што дакладна буду сядзець 15 сутак. Няхай адразу рыхтуецца да горшага. Літаральна праз 2 хвіліны тое самае кажа суддзя. Працэс скончаны. Я прашу, каб мне выдалі копію пастановы суда. Выйграю некалькі хвілінаў. За гэты час мы паспяваем пагутарыць з калегамі. Яны перадаюць мне прадукты і сок. У судовай залі гэта не забаронена. Што праўда, большую частку гэтай перадачы давялося пакінуць у дзяжурнай частцы ізалятара. Перадаваць вязням ежу увогуле нельга. Нават хлеб не дазволілі ўзяць с собой у камеру, не то, что колбасу. Дея наступной частцы дзённіку Акрэсціна разгортваецца у изоляторы. Якія законы дзейнічаюць у гэтым месцы? Якую мову там размаўляюць? Як там існаваць? Чакайце на третью частку нашага серыяла. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еврорадио.
Усяго некалькі частак гэтага серыяла. Нагадаю, што можна з імі азнаёміцца на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Працягнем тэму, як абараніць сябе падчас судовага працэсу. Адразу пасля музычнай паўзы паразмаўляем пра гэта з экспертам. Гэта праграма «Кардыяграма». Яна працягваецца. Сёння з вамі Вольга Міцкевіч. З намі на сувязі праваабаронца, юрыст Роман Кісляк. Добры дзень, спадар Роман.
Здравствуйте.
Хочам з вами абмеркаваць наступную тэму. А вельмі часта актывістаў, зараз уже нават і журналістаў, затрымліваюць і саджаюць на суткі за тое, што яны нібыта лаяліся матам. А што зрабіць у такой сітуацыі, калі ўжо цябе затрымалі і адвезлі ў пастарунак? Як сябе лепш абараніць? Можа, давайце пакрокава пачнем. Вось калі ў міліцэйскім пастарунку, ці варта падпісваць пратакол, які складаюць міліцыянты, што вось мы бачылі, шоў чалавек і лаяўся, чулі мы лаяўся матам. Ці падпісваць такой протокол?
Можно начать еще раньше, когда непосредственно задерживают. И это очень важно, чтобы привлечь внимание прохожих к этой ситуации и даже попытаться найти каких-то свидетелей вот данной ситуации, когда задерживают, чтобы потом сообщить адвокату либо друзьям в суде, чтобы нашли этих людей и вызвали в суд. Потому что такие случаи бывали, и находились все люди, которые подтверждали, что человек не ругался нецензурно. Другое дело, какое решение принимал суд, но, по крайней мере, вот очень важно...
Поспробовать это зарабить.
Да, да, попробовать, конечно.
А вот уже у самим пасторунку. Милициент, они складывают протокол. А что робить? Его подписывать, не подписывать? И подписать, и дать некие унизи свои тлумачини на кшталт. Я подписываю, але с этим протоколом я не сгаджаюся. На мое меркование было зусим по-иншему.
Значит, само подписание, не подписание, оно не влияет на не на 100. Практически такие случаи бывают в практике, когда люди не подписывают протоколы, просто приглашают милиционера двух свидетелей, законодательство это предусмотрено, и фиксируют, что человек отказался от подписи. Поэтому иногда, может быть, даже лучше подписать, но действительно написать, что я не согласен, что это была провокация, что меня задержали для такой-то цели, если человек знает, для чего его задержали, чтобы подвергнуть последующим там произвольному задержанию, чтобы интернировать практически на время там массового мероприятия будущего или выборов. Как правило, перед такими акциями и действиями происходят такие произвольные задержания.
Спадар Роман, что робить уже у самим суде, коли распочинается судовое поседжение? Ти просить адвоката, ти погаджаться на дежурного адвоката, якого пропановывать?
Значит, безусловно, тут зависит от ситуации, от человека.
Дежурный адвокат, он, мабуть, за его послуги не треба платить грош.
Понимаете, в законодательстве не определено именно оказание услуг адвокатами по административным делам. Практически не предусмотрено предоставление юридическими консультациями коллегами адвокатов по назначению, да, то есть так называемого дежурного адвоката. Нет, это уже такой аналог из процедуры уголовной. И суды иногда идут, просят юрконсультации, если человек настаивает на том, чтобы у него был адвокат, просят, чтобы все-таки адвокат какой-то прибыл. Поэтому здесь даже неурегулированность вот этой ситуации иногда приводит, что суды просят лишь бы человека, если дана такая команда, лишь бы его осудить и лишить свободы на какое-то время. Поэтому,
может быть такая ситуация, что есть ходатайство, прошу дать адвоката, суд отмовляет в этом ходатайстве?
Значит, как правило, суды должны таким образом поступать при нынешнем законодательстве. Значит, когда человек заявляет такое ходатайство, его, как правило, освобождают и предоставляют возможность ему найти такого адвоката. Потому что адвоката по назначению, по административным делам не предусмотрено. Необходим в любом случае по соглашению. Поэтому бывает, когда суд не хочет отпускать его, да, когда давит милиция, что надо человека арестовать, тогда в сопровождении милиционеров приезжают в консультацию. То есть очень разные ситуации бывают. В любом случае, контакт с адвокатом – это возможность выйти к знакомым и, по крайней мере, сообщить, где человек находится. Потому что бывает, когда знакомые просто не знают, что человек задержан, но забирают телефон и никаких контактов не дают.
Тим махчыма, после затримания, не користаючыся законом дамахчыся, каб далі махчымасць патэлефанаваць и папярэдзіць своих близких, знакомых, там, что затримали.
Понимаете, в нашем законодательстве не предусмотрено, как в Соединенных Штатах, право на один телефонный звонок. Просто такого права нету в законодательстве. И это дает возможности злоупотреблять сотрудника милиции по закону. Они должны уведомлять о задержании, но это происходит либо с опозданием, либо вообще не происходит. Поэтому здесь сложно. Здесь только когда в суде человек увидит кого-то или через адвоката, только таким образом бывает, есть возможность добиться. Ну, все зависит от ситуации. Бывает, что не забирают телефон. Бывает, может быть, человек настаивает в том же протоколе, требует, чтобы сообщили родственники или дали возможность позвонить. Необходимо, все это зависит от ситуации, и, может быть, необходимо фиксировать такие просьбы в тех же протоколах.
Спадар Роман, еще питание, на кон ходайніцтва. Ці можно зробить такое ходайніцтва, попросить, каб откликали этих сведков милициянтов, бо человека так разумеет, что они зараз будут свершить супроти его, и при этом будет это, ну, такой подман. Я не буду сказать, что он лаялся матом, что он мне доверяет.
Понимаете, нет процедуры отвода свидетелей. Это все свидетели, как физические показания последующим оцениваются, поэтому нету такой процедуры, нет возможности по законодательству как бы отвести этих свидетелей. Можно потом оспаривать значит, их показания на основе того, что они действительно милиционеры, они непосредственно задерживали и делают все, чтобы обосновать это задержание и последующий арест. Поэтому не существует такой процедуры. Единственное, что необходимо пытаться искать своих свидетелей. И также очень важно ловить вот свидетелей милиционеров на лжи. Потому что, как правило, это оговор, значит, это не соответствует действительности. И у человека, который задержан и предстал перед судом, не очень много возможностей. Он может заявлять вот ходатайство и может задавать вопросы и давать показания. Вот очень важно задавать вопросы. В количестве вопросов человек не ограничен, если это связанное дело. И бывали случаи, когда вот цепь вопросов приводила к таким противоречиям, что суду, ну, очевидно, уже не было возможности скрыть. Вот в Бресте были такие случаи, не было возможности скрыть эти противоречия, и человека признавали невиновным и прекращали дело.
Господа Романе, дякуємо за вашу таку юридичну консультацію, якою ви дали нам зараз у ефірі. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на сувязі був правооборонця і юрист Роман Кисляк.
Програма «Кардіограма».
Гэта праграма «Кардіограма». Бадай кожны з нас у сваім жыцці сустракаў людзей, якія просяць міласціну. Адносіцца да іх можна па-рознаму. Нехта іх проста не заўважае, нехта шкадуе, а нехта зневажае. На жаль, часта сярод апошніх сустракаюцца супрацоўнікі міліцыі. Але ёсць і такія людзі, якія змагаюцца за правы жабракоў. Сярод іх і гамільчанка Марыя Богдановіч. Пра тое, як гэтая жанчына адстойвае правы тых, хто не мае магчымасці за сябе пастаяць, у рэпартажы Алеся Яшчанкі.
Старая прымаўка гаворыць наступнае: хваробы бойся, астрогу сцеражыся, а торбы не турайся. Маўляў, кожны можа раптам апынуцца альбо ў хваробе, альбо без сродкаў на існаванне, альбо ў няволі. Таму здаўна тым, хто просіць, давалі. І цяпер багата людзей, што гатовыя падзяліцца з жабраком капеечкай. А вось для праваахоўных органаў просьбіты міласціны галаўны боль. Менавіта яны часта крыўдзяць тых, хто шукае хоць нейкай дапамогі ад людзей на вуліцы. Але няма ліха без дабра. Знаходзяцца і тыя, што бароняць слабейшых і не даюць крыўдзіць. Сярод такіх гомельская правоабаронца Марыя Богданович.
Пачалося ўсё з таго, што я ў мінулым годзе некалькі разоў станавілася сведкам таго, як міліцыянты выдалялі з тэрыторыі парка просьбітаў міласціны, не патлумачыўшы, што яны парушаюць. Прычым бывала, што і груба абыходзіліся.
Пасля такіх выпадкаў Марыя пачала шукаць, што на гэты конт гаворыць заканадаўства.
Звярталася ў міліцыю, звярталася ў пракуратуру. Ад прокурора прыйшоў адказ, што прашэнне міласціны не з'яўляецца правапарушэннем, калі не парушаецца пры гэтым грамадскі парадак. Што гэта значыць? Гэта значыць, што просьбіт міласціны павінен быць цвярозым, і ён не мае права хапаць людзей за каўнер, за палы і гэтак далей. Карацей кажучы, ён павінен сябе паводзіць сціпла.
Кажа Марыя Богданович. Вось гэтак жа сціпла паводзіў сябе і просьбіт міласціны жыхар Гомеля Сергей. Ён згубіў дзве нагі і цяпер з'яўляецца інвалідам першай групы. Сергея добра ведаюць мінакі. У дзень і ўвечары ён звычайна спакойна сядзіць у сваім вазку ля цэнтральнага кірмашу. Аднак, нягледзячы на тое, што парадак ён ніяк не парушае, Сергей шмат пацярпеў ад ахоўнікаў правапарадку.
Я не тармачу, там людзей не хватаю за ногу там і выпрашиваю. Мне самі людзі падходзяць, лічна, самі даюць. Я не прынуждённа нікого не заставляю. А сотрудніки правоохранительных органов объясняют это по-другому, что я мошенничаю.
Кажа Сергей. Ад гісторыі, якія распавядае гэты чалавек, часам мурашкі бягуць па скуры.
Аднажды мне вообще в наглую ответили, говорит, нам труп списать легче.
Распавядае Сергей пра шчарствелых душой і сумленнем міліцыянтаў. Што ж, у тым, што труп спісаць лягчэй, ніхто і не сумняваецца. Аднойчы здарылася такое. У люты мароз так званыя ахоўнікі парадку адвезлі Сергея на пустку і пакінулі там замярзаць. 3 гадзіны інвалід прасядзеў сам у сваім вазку, пакуль цудам яго не ўратавалі. Вось такія выпадкі і тлумачаць, чаму знаходзяцца такія людзі, якія хочуць бараніць правы тых, хто не можа сам за сябе пастаяць.
Некалькі чалавек скардзіліся, што іх пабілі людзі ў міліцэйскай форме. Конечно, тут трэба ўлічваць, што просьбіты міласціны – гэта людзі юрыдычна малаграмотныя, людзі запалоханыя, і не так-то лёгка ім пайсці і паскардзіцца. Але я думаю, што гэта праблема вырашальная – тому что рано или поздно я альбо іншыя праваабаронцы стануць сведкамі ось такой непрыгожай гісторыі,
кажа Марыя Богданович. Паводле слоў праваабаронцы, адносіцца да просьбы та ўміласціны міліцыянты апошнім часам сталі крыху лепш, але праблема як была актуальнай, так і застаецца. Сапраўдных злачынцаў ніхто не ловіць, затое жабрака, які нікога не чапае, не пакрыўдзіць толькі лянівы ў пагонах. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Кардыяграма.
Падышоў час да нашых сталых рубрык самаабароны і ты можаш. Берасцейскі каардынатар руху за свабоду Дзяніс Туршыняк працягвае бараніць будынкі, прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю і якім цяпер пагражае знішчэнне. Так недавно ён пратэставаў супраць будаўніцтва гатэльнага комплексу на месцы двух будынкаў па вуліцы Савецкай, а цяпер выступае супраць зносу дома номер 26 па вуліцы 17 верасня. Больш пра барацьбу актывіста з чыноўнікамі даведаемся ў нашай рубрыкі «Самаабарона».
Дом номер 26 па вуліцы 17 верасня, што ў Брэсце, з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і паводле закона знаходзіцца пад аховай дзяржавы. І калі мясцовы дэмакратычны актывіст Дзяніс Турчаняк пачуў пра тое, што будынак збіраюцца знесці, а на яго месцы пабудаваць новы, ён звярнуўся ў мясцовы гарвыканкам па тлумачэнні. Аднак намеснік старшыні выканаўчага камітэта Вячаслаў Хафізаў адмовіўся даць такую інфармацыю, спаслаўшыся на камерцыйную таямніцу праекта.
Я запрашваў іменна рашэнне горисполкома для азнакамлення, получыць яго копію хацеў. Мне гэта было адказана. Заместитель председателя горисполкома Хафизов нарушил законодательство, закон о местном управлении и самоуправлении, где вот одним из принципов определен принцип гласности и информирования граждан о принимаемых решениях. То есть в законе прописано, что они должны информировать о принимаемых решениях.
Кажет Турчаняк. Аднак паведамляць пра свае ўласныя камерцыйныя планы, а тым больш раіцца з грамадзянамі, гарваканкам не збіраўся. А Турчаняку адказалі, што пакуль ён не паведаміць, для чаго яму патрэбныя такія дадзеныя, ніхто інфармацыі яму не прадставіць. Тады Турчаняк падаў на Хафізава ў суд Ленінскага раёна горада Брэста, але ні там, ні ў вышэйшых судовых інстанцыях актывіст праўды не знайшоў.
Суд Ленінскага раёна ізначальна. Пасля гэтага была подана касационная жалоба в Брестский областной суд. После этого подана надзорная жалоба председателю Брестского областного суда. И вот только после этого можно подавать Верховный суд.
Дарэчы, Верховны суд можа разглядаць скаргу грамадзяніна нават без яго прысутнасці на паседжанні. Таму Дзяніс вырашыў у сталіцу не ехаць, а чакаць пісьмовага адказу суда ў Брэсце. І калі гэты адказ яго не задаволіць, актывіст будзе звяртацца ў камітэт па правах чалавека ААН.
Если оно будет, опять же, не мою пользу, я буду жаловаться в комитет по правам человека, потому что считаю, что нарушен акт о гражданских и политических правах, которым предусмотрено мое право на получение информации.
Распавядае Турчаняк. Ну а пакуль, як сведчыць дэмакратычны актывіст, будынак, які ён узяўся бараніць, паціху развальваецца. Нехта прабіў дах, нехта павыносіў вокны, праз дзіравую страху ў яго трапляе вада, гніе падлога. І калі чыноўнікі не паспяшаюцца прымаць рашэнне па рэстаўрацыі ці аднаўленні дома, неўзабаве яшчэ на адну гісторыка-культурную каштоўнасць у Беларусі стане менш. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
У праграме «Кардыяграма» мы ўжо распавядалі пра жыхара вёскі Дабужа Быхаўскага раёна Александра Шачанка. Міліцыянты абвінавацілі яго ў збіцці суседкі, незаконна склалі пратакол і падрабілі ягоны подпіс. Аднак Шачанок не пагадзіўся мірыцца з міліцэйскім самавольствам і паддаў на міліцыянту ў суд, нягледзячы на тое, што некалькі графалагічных экспертызаў пастанавілі, што подпіс пад пратаколам сапраўды не Шачанка, суд прыняў бок міліцыянтаў. І вось мінулі некалькі месяцаў і вінаваты участковы сам прыйшоў да Александра з прабачэннямі. Працяг гісторыі ў рубрыцы «Ты можаш».
Некаторыя з айчынных ахоўнікаў правапарадку часам настолькі ўпэўненыя ў сваёй беспакаранасці, што нават і не могуць дапусціць думкі, што нехта на іх дзеянні будзе скардзіцца, а тым больш у глыбінцы. Так участковы міліцыянт Віталь Вашчыла сфабрыкаваў справу супраць жыхара вёскі Дабужа Быхаўскага раёна Александра Шачанка. Вашчыла падрабіў не толькі сам адміністрацыйны пратакол, у якім сцвярджалася, што Шачанок збіў сваю суседку, але і подпіс абвінавачанага. Але Шачанок не пацярпеў свавольства і падаў на супрацоўніка міліцыі ў суд. У судзе ён заявіў, што подпісы пад протоколами подробленная и сапраўды графологичная экспертиза двойчы подтвердила, что документ подписан не Шачанком, а кимсти іншим. А ким? Ды бог его ведая. Неглядячи на гэта, суды один после другого не признавали участкового Вашчылу виноватым и отмовлялись его карать. Однако альбо у милицианта прошнулося сумление, альбо на его натиснуло начальство, тым не менш участковый особисто приехал до Шачанка с пробачениями.
Приехали ко мне домой из Быховского РОВД начальник уголовного розыска Кудров представился. Он сказал мне, что, говорит, я привез вам вам горе. Ну, какое горе, я говорю? Он сказал, что участковое. Я задал вопрос участковому. Кто, говорю, расписался в протоколе? Опрос, говорю, и в признательном протоколе, который писал. Он сделал паузу, помолчал немного, а потом признался. Сказал, что это он расписался, и сказал, чтобы я его простил, извинил его. За это его неправомерное действие.
Расповедает Александр Шачанок. Тройчи Александр спробовал бронить свои права у прокуратуры, потом у Быховском районном следственном комитете. Скардился у высшей инстанции. Однако распочинание справы ему отмовляли. А теперь до него пришел крыудитель и просит пробачения. Что робить, Шачанок не ведая, бо его скарга и теперь находится на шарговом разгляде. И, махчима, гэтым разом Фемида покарая милициянта-фальсификатора.
Дело это находится на стадии областной прокуратуры рассмотрения. Прокуратура областная направила следственный комитет Быховского РОВД, которая занимается этим делом. И срок у них до 19 июля. Где-то после 20 числа я считаю, что мне дадут ответ. Какой мне дадут ответ, положительный или отрицательный. Но потом буду думать дальше уже, что делать.
Александр лічит, что каждый мусит уметь постоять за себе и за своих близких. А чиновники и милицианты повинны працовать сумленно и щиро.
Надо, чтобы закон был превыше всего, я считаю. Вот за такие дела надо людей ставить на место. Чтобы человек занимался своим делом, был принципиальным в этом деле и был честным. Главное, чтобы честность была у человека. А тем более у наших сотрудников милиции.
Каже Шачанок. До речи, администрационная справа Шачанка по сбитию суседки развалилась амаль одразу ж, як вашила я ей выдумал. Бо заявы потерпелой в суде так и не дочекались. Алесь Ященко, Еврорадио.
На этом наша программа «Кардиограмма» подошла до своего завершения. Заходите на наши сторонки еврорадо.фм и еврорадо.by. Там можно побачить видео и фотоматериалы по темах, какие мы с вами обмерковываем. Сегодняшнюю программу для вас подрихтовали Ольга Мицкевич и Олесь Ященко. Сустренимся ровно проз тидень.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.